Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាជំរុញក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតបង្កើតគោលនយោបាយការពារកុមារដើម្បីប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជនជាតិដើមភាគតិចនៅមណ្ឌលគិរីមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការនៅប្រទេសបារាំងរឿងបាត់បង់ដីដូនតាទៅក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យវៀតណាមនិងក្វាតេម៉ាឡាអ្នកសារព័ត៌មាននីហ្សេរីយ៉ាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់កំហិតបណ្ដាញព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta កម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរលោក Biden ជឿថាអាមេរិកមកវិញហើយតែពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ប្រកាសក្នុងចិត្តវិមានវ៉ាទីកង់ថាសម្ដេចបាបនឹងយាងមកដំណាក់វិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតនៅឡើយទេលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការ5ឆ្នាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតចូលរួមបង្កើតគោលនយោបាយការពារកុមារនិងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ website អាភាសកុមារផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានដាក់ចេញផែនការ5ឆ្នាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិត ISP បង្កើតគោលនយោបាយការពារកុមារនិងរៀបចំឧបករណ៍ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ website អាហារភាសកុមារផងដែរផែនការសកម្មភាពដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់នឹងឆ្លើយតបការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឆ្នាំ 2021-2025 ត្រូវបានរៀបចំដោយក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារដោយសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមានជំនួយពីអង្គការ UNICEFនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្លូវការផែនការសកម្មភាពនេះដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាផែនការនេះបានដាក់សកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកជំរុញឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ចាំបាច់បញ្ចូលផែនការការពារកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទៅក្នុងផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពសម័យលោកសខេងក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ធ្វើការជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការនេះក្នុងនោះមានការកំណត់ស្តង់ដារដែលអាចជួយរក្សាកំណត់ត្រានៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារនិងជាពិសេសបង្កើតគោលនយោបាយការពារកុមារលោកបន្ថែមថា
ជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតណែនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចែកចាយអ៊ីនធឺណិតដែលមានសុវត្ថិភាពចំពោះកុមារក្នុងនោះដែរលើកទឹកចិត្តឲ្យពិនិត្យសុវត្ថិភាពដាក់ឧបករណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សញ្ញាហាមឃាត់និងប្រើប្រាស់ website អាភិកុមារ
លោកវ៉ងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចបានថ្លែងក្នុងពិធីនោះដែរថាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ជាក្តីបារម្ភថ្មីទៀតខណៈល្បិចកលនៃការឆោបោកកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញនិងអាក្រក់ទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងអង្គការ UNICEF ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានទិន្នន័យផ្លូវការជាក់លាក់បញ្ជាក់ពីទំហំនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញនៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមរយៈការរាយការណ៍ពីសាធារណជនមកកាន់សមត្ថកិច្ចនិងបណ្ដាញរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតជាមធ្យមមានចំនួនរាយការណ៍ជាង150ករណីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលជាករណីសង្ស័យទាក់ទងនឹងការលួងលោមកុមារតាមអនឡាញការផលិតនិងចែកចាយរូបភាពសម្ភារៈអាហារភេសកុមារនិងការគំរាមខាងផ្លូវភេទជាដើមយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីការវិភាគស្ថានភាពដំបូងនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2020ដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបានដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលប្រមាណ 60% នៃកុមារកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការអង្កេតត្រូវបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់បានជួបប្រទះហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញនៅពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដូចជាការលួងលោមក្នុងគោលបំណងផ្លូវភេទនិងការបង្ខំឲ្យផ្ញើរូបអាក្រាតរបស់កុមារជាដើមផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះកំណត់នូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗរួមមានការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌលើកកម្ពស់វិធានការបង្ការទប់ស្កាត់និងស្ដារនីតិសម្បទាជនរងគ្រោះដោយអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញពង្រឹងសវត្ថិភាពសហគមន៍ពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារពង្រឹងលក្ខន្តិកៈសម្រាប់ការផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកចាឡាអាប់ដុលវ៉ាហាប់នាយកស្ដីទីអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាអង្គការ UNICEF ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំទៅលើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីបង្ការនិងឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាលើកុមារនិងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាគ្មានកុមារណាម្នាក់ត្រូវចម្រើនវ័យជាមួយនឹងការរំលោភបំពាននិងភាពភ័យខ្លាចឡើយទោះនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញឬក្រៅប្រព័ន្ធនេះក៏ដោយចំនួនថវិកាប៉ាន់ស្មានសម្រាប់អនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះគឺប្រមាណជាង 3.8 សែនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំថវិកាចំនួន 36% ផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងថវិកា 64% ទៀតគឺជាការចូលរួមចំណែកពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថានៅពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្មេងៗកាន់តែច្រើនបានចំណាយពេលកាន់តែច្រើនលើប្រព័ន្ធសង្គមដែលជាហានិភ័យបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីមាសាអ៊ីមអនុប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមអាតហុកបានថ្លែងថាចំណេះដឹងរបស់អាណាព្យាបាលនៅមានកម្រិតនិងមិនដឹងអំពីនីតិវិធីនៃការបិទបាំងរូបភាពអាភាពផ្សេងៗដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមហើយកុមារងាយនឹងឃើញរូបភាពទាំងអស់នោះហើយងាយនឹងចាញ់បោកគេ
ក្មេងៗគាត់យកទៅប្រើហើយគាត់មើលនៅអ្វីដែលនៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងដែលក្មេងវ័យប្រហែលគាត់ហ្នឹងមិនគួរដឹងណាមិនគួរឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាអាចប៉ះពាល់វាលើសពីវ័យរបស់គាត់ដែលត្រូវទទួលយកណាវាប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ទៀតថាជួនកាលអាចទាញលងឲ្យពួកគាត់ប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពដែលមិនមែនវ័យក្មេងប៉ុណ្ណឹងគួរធ្វើណា
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការរៀបចំផែនការសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញជារឿងល្អប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្នើឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញដោយមានថវិកាធនធាននិងបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាមានមនុស្សជាង10លាននាក់ដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebookក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានដាក់គោលនយោបាយដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងអាយុក្រោម13ឆ្នាំបង្កើតគណនី Facebook នោះទេហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការរាយការណ៍ពីសាធារណជននៅពេលដឹងថាមានក្មេងអាយុក្រោម13ឆ្នាំមានគណនី Facebook រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ100គ្រួសារក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅប្រទេសបារាំងដែលបានច្រានចោលការទាមទាររបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូបារាំងមួយដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយពួកគេតាំងពីឆ្នាំ2008មេធាវីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអះអាងថាតុលាការបានលើកហេតុផលថាជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះមិនមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របតាមច្បាប់នោះទេលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានអះអាងថាហេតុផលដែលតុលាការនៅប្រទេសបារាំងច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់ពួកគេដោយថាជនជាតិដើមភាគតិចមិនមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របតាមច្បាប់ដែលការអះអាងនេះពួកគេមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយនឹងបន្តប្តឹងឧទ្ធរណ៍សំណុំរឿងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រដាចំនួន97គ្រួសារដែលមានសមាជិកប្រមាណ500នាក់នៅលើចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដាំកៅស៊ូបារាំងមួយបានអស់បន្លាយតាំងពីឆ្នាំ2008នៅពេលក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមកដាំដាំកៅស៊ូហើយប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅប៉ុន្តែពួកគេថាមិនមានដំណោះស្រាយនោះទេហើយពួកគេសម្រេចចិត្តប្តឹងទៅតុលាការក្នុងប្រទេសបារាំងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងបានចោទក្រុមហ៊ុនបារាំងថាបានរំលោភដីសហគមន៍និងធ្វើឲ្យពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបាត់បង់ដីព្រៃជំនឿដូនតានិងដីព្រៃសម្រាប់អាស្រ័យផលរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាដែល VOA ទទួលបានជនជាតិដើមភាគតិចបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាតុលាការណង់ទៀនៃប្រទេសបារាំងបានសម្រេចច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចទាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Sokfin ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនបារាំងឈ្មោះ Bolloré ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីការច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់ពួកគេចៅក្រមប្រទេសបារាំងក៏បានសម្រេចពិន័យក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបង់ការខូចខាតលើនីតិវិធីចំនួន 20,000 អឺរ៉ូប្រមាណជាង 20,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលការនេះធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពួកគេថាការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមប្រទេសបារាំងនេះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចកាន់កាប់ប្រភេទដីមួយចំនួនលោកសេកសុភ័ណ្ឌមេធាវីការពីឲ្យក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការសម្អាងតែហេតុផលម្យ៉ាងថាជនជាតិដើមភាគតិចមិនមានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ទើបច្រានចោលបណ្ដឹងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកបន្តថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅមានសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតក្នុងការអាស្រ័យផលលើដីទំនាស់នេះ
អ្វីដែលខ្ញុំយល់នេះគឺគាត់សម្អាងថាជនជាតិដើមភាគតិចក្នុង80នាក់ហ្នឹងអត់ទាន់ត្រូវបានបង្កើតសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិនៅលើដីស្របទៅតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងតុលាការបារាំងក៏ស្ម័ងតែប៉ុណ្្នឹងគាត់បដិសេធច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងទាមទារនឹងទៅសម្រាប់ភូមិអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគាត់មិនមែនអត់កម្មសិទ្ធិហើយអត់មានសិទ្ធិទេគាត់មានសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងទៀតតែបានបង់តែប៉ះពាល់អញ្ចឹងតុលាការបារាំងក៏អត់ពិចារណាចំណុចផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវ
មេធាវីរូបនោះបានថែមថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងដីសហគមន៍ពីព្រោះពួកគេចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរួចហើយ
ពួកគាត់ជាជនជាតិភ្នងហើយលក្ខន្តិកៈគាត់មានការចុះបញ្ជីនៅមហាផ្ទៃហើយហើយអត្តសញ្ញាណគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទហើយអញ្ចឹងគាត់បន្តការគ្រប់គ្រងដីហ្នឹងទម្រាំតែបានចេញដីជាកម្មសិទ្ធិសមភាពហ្នឹងជូនពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់មានសិទ្ធិលើដីលើជំនឿលើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់នៅក្នុងព្រៃតែក្រុមហ៊ុនពូលរ៉េក្រុមហ៊ុនសក់វាជួយយកហ្នឹងពលវិនិយោគហ្នឹងវាប៉ះពាល់អស់ហ្នឹងទោះបីក៏អត់មានកម្មសិទ្ធិក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិហើយសិទ្ធិអាស្រ័យផលសិទ្ធិសង្គមសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចណាបាទនៅលើដីរបស់រដ្ឋហ្នឹង
បាទតាមមេធាវីសេកសុភ័ណ្ឌដែលការពៀសក្តីឲ្យពួកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមេធាវីប្រទេសបារាំងចូលរួមការពៀសក្តីនេះឲ្យពួកគេផងដែរលោកងាច់សាមីនអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នឹងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានចូលរួមដំណើរការរឿងទំនាស់ដីធ្លីនេះនៅតុលាការប្រទេសបារាំងប្រាប់ VOA ថាជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិដីធ្លីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ភូមិបាលកម្ពុជា
សម្រាប់ករណីជាក់លាក់ដូចជារឿងវិនិយោគសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចតាមកៅស៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុន Sokfin ដែលតាមរយៈលុយដែលផ្ដល់រ៉ែប្រទៀនមួយផ្នែកចេញពីបុលរ៉េហ្នឹងគឺវាមានការរំលោភសិទ្ធិធនធ្ងន់មែនតើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប៊ូស្រាណាតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យបរិស្ថានណាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ក៏ដូចជាទំនៀមទម្លាប់រស់នៅលក្ខណៈជាការវល់ជុំឯគាត់ហ្នឹងត្រូវបានបាត់អញ្ចឹងណាត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែគម្រោងវិនិយោគរបស់សុកហ្វីនហ្នឹង
លោកបានឲ្យដឹងថាទំនាស់ដីធ្លីនេះបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោកចង់ឲ្យតុលាការកម្ពុជាសិក្សាបញ្ហាមួយនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងមានដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិច
បើសិនជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបញ្ចប់រឿងនឹងទេខ្ញុំយល់ឃើញថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់សិទ្ធិជនជាតិដើមទី1គាត់បោះដីធ្លីទី2គាត់នឹងលាក់ខ្លួនកាន់តែក្រដោយសារតែអត់មានដីសម្រាប់ប្រកបកសិកម្មជាជនកោនជាជនកបីឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងហើយអាចមានហានិភ័យផ្សេងៗច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារៀនសូត្រនៅពេលនេះគាត់អត់មានចំណូលគ្រប់គ្រាន់អត់មានការទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងមានការលំបាកច្រើនអញ្ចឹងណា
លោកគ្រឿងតូឡាតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅខុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្ឈដាខេត្តមណ្ឌលគិរីបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្លាចបាត់បង់ដីនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួននៅពេលមានក្រុមហ៊ុនចូលមកវិនិយោគ
ខ្ញុំតែតែព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាវិជីវៈទៅទៅក៏តែតែព្រួយបារម្ភគឺព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនតែនេះមិនលូដែរមិនឆ្ងាញ់ដែរថាអីយើងនឹកឃើញថាវប្បធម៌របស់យើងនឹងបាត់បង់នៅពេលឆាប់ឆាប់ដែរថាមានការផ្ដល់ឲ្យសម្បត្តិច្រើនហើយគ្មានការធ្វើវិតម្លៃផលប៉ះពាល់គ្មានការតែអត់ពេចដែលគោលការណ៍ឯកភាពជំនន់នឹងគឺអត់មានទេ
លោកបានថែមថាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៅប្រទេសបារាំងមិនគាំទ្រជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអយុត្តិធម៌ណាស
់អ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតនោះគឺយើងចង់បានដីរបស់យើងទៅមកវិញទេព្រោះថាដីយើងមានមហាត់យើងយកតែមហាត់មកវិញមកហើយយើងដីមានពីហាត់យកពីហាត់ទៅមកវិញមកយើងចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ប្រឆាំងជាមួយការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេយើងចង់បានដីជាការដែលយើងប្រកាសជាស្ដែងនឹងចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងតែ
ចំពោះទំហំផ្ទៃដីជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានផលប៉ះពាល់លោកគ្រឿងដុល្លារមិនមានជាចំនួនជាក់លាក់នោះទេតែលោកសន្និដ្ឋានថាជាមធ្យមមួយគ្រួសារមានចំនួន3ហិកតាលោកឲ្យដឹងទៀតថារូបលោកនឹងជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងទៀតមិនបានទទួលដីសង្គមកិច្ចពេលដែលក្រុមនិស្សិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះវាស់វែងចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីកន្លងទៅនោះទេលោកជាក់មីហៀងអភិបាលរឿងខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងរឿងក្រុមហ៊ុនសុកហ្វីននេះទេដែលបានបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តវិញ
ខ្ញុំអត់បានដឹងនៃរឿងហ្នឹងជាស្រ័យបាទតែមើលសួរទៅមន្ត្រីកសិកម្មមិនស្គាល់បានណា
ប៉ុន្តែលោកសុកហៀងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្លែងថាមិនមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគឺក្រុមហ៊ុនសុកហ្វីននិងក្រុមហ៊ុនប៊ូលារ៉េក្នុងទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះទេ
បាទបើសុខភីនអត់មានទេខ្ញុំអត់មានឈ្មោះសុខភីនទេបងណាខ្ញុំទោះអត់មានទេបូរ៉េអត់មានដែរបងណាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអត់មានក្នុងបញ្ជីនៃការវិយម
ប៉ុន្តែគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនសុកហ្វីនបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនបានទទួលដីសម្បត្តិក្នុងខណ្ឌមណ្ឌលគិរីកាលពីឆ្នាំ2007ដើម្បីដាំដំណាំកៅស៊ូ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនសុកហ្វីនតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ថ្ងៃសុកនេះលោកឈិននិនដែលអះអាងថាជាអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសុកហ្វីនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុកនេះថាក្រុមហ៊ុនមេមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ទៀតដែលវិនិយោគដាំកៅស៊ូនៅក្នុងខណ្ឌមណ្ឌលគិរីនេះលោកបន្តថាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់សំណងខ្លះរួចទៅហើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានរក្សាដីព្រៃដូនតានិងព្រៃដំណាំរបស់សហគមន៍ផងដែរ
បើតាមខ្ញុំមើលទៅគឺពីរចំណុចបងទី1គឺសំណងអត់សមរម្យហ្នឹងបងបាទដែលថាមហាប់200ហ្នឹងហើយគាត់ចង់ទាមទារអាដូចចម្លៃបច្ចុប្បន្នមហាប់500ឬក៏មក1000អញ្ចឹងបងហើយមួយទៀតគឺដីតើពួកគាត់នៅសេសសល់ដូចថាដីស្រែឬក៏ដីជន់លើគ្នាហ្នឹងបង
លោកបន្ថែមថា
ពេលមកវិនិយោគតាមហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានការហៅថាសັບដូរវប្បធម៌បងសັບដូរវប្បធម៌ទៅជាការដីចែកគ្នាឥឡូវបែរជាលក់អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុនទេគឺកំហុសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបំពានមកលើសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានចែងនៅក្នុងស្រីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាឲ្យពួកគាត់ជាអ្នកសម្រេចប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ក៏អត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រកែកដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាលក្ខណៈដូចថាសំខាន់ពួកគាត់អត់ទួលការវិនិយោគហ្នឹង
បាទតាមជនជាតិដើមភាគតិចប្រជាពលរដ្ឋ15នាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងរបស់តុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយសារពួកគេហ៊ានចេញមុខតវ៉ាការពារមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនសុកហ្វីនជួឆាយដីនិងព្រៃអនុផលរបស់សហគមន៍របស់ពួកគាត់លោកអៀងវុទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យនិងរកដំណោះស្រាយឡើងវិញជុំវិញចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះ
យើងចង់ឃើញទាំងប្រព័ន្ធតុលាការនៅបារាំងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនហើយនិងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើសំណុំរឿងហ្នឹងថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយដើម្បីប្រឈានទៅដល់ការបញ្ចប់នៅវិវាទដីធ្លីនេះ
លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ចុះបញ្ជីដីធ្លីដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដោយសារច្បាប់ភូមិបាលក៏បានកំណត់ប្រភេទដីមួយចំនួនដែលជនជាតិដើមភាគតិចអាចកាន់កាប់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រកាសពីការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Moderna រាប់លានដូសដែលជាជំនួយសម្រាប់ប្រទេស Guatemala និង Vietnam កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានសន្យាថានឹងផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងចំនួន4លានដូសទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែជារួមសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងចំនួន80លានដូសទៅកាន់ប្រទេសដែលត្រូវការនៅត្រឹមចុងខែមិថុនាទេអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីសេតវិមានពីឧបសគ្គដែលរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ពិភពលោកហើយខ្ញុំស៊ូពេជិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកស្រីជែនសាគីណែនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងថាប្រទេសពីរនឹងទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិកGuatemala និង Vietnam នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីអាមេរិកវ៉ាតាមេឡានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង Moderna 1.5 លានដូសហើយវៀតណាមនឹងទទួលបាន2លានដូសស្របពេលពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងកំណើននៃការឆ្លងនិងតម្រង់ជួរគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Moderna 4លានដូសទៅឥណ្ឌូនេស៊ីតាមយន្តការ COVAX ឲ្យបានលឿនបំផុតអាមេរិកបានប្រាជ្ញាផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំង580លានដូសនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែมันអាចសម្រេចគោលដៅក្នុងការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង80លានដូសនៅត្រឹមចុងខែមិថុនានោះទេអ្នកស្រីចែនសាគីថាមានឧបសគ្គច្រើន
Sometimes we have to work through legal barriers we have to work through regulatory
យើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈដែលត្រូវការដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះហើយក៏មានបញ្ហាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងការរក្សាភាពត្រជាក់ផងដែរដូច្នេះបើទោះបីជាយើងបានបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនដោយការសន្យាក៏ដោយបញ្ហាគឺថាប្រទេសទាំងនោះត្រូវត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការទទួលផងដែរការជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងក៏ជាឧបសគ្គដែរភាគច្រើននៃវ៉ាក់សាំងដែលអាមេរិកមានគឺវ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna ដែលរក្សាទុកក្នុងភាពត្រជាក់ខ្លាំងដែលប្រទេសខ្លះមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចនោះទេលោក Krishna Udaya Kumar នាយកមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍សុខភាពសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke ថា
Once they get there we have to know what's the expiration date on the batches that we're sending
យើងត្រូវដឹងពីការបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៅលើវ៉ាក់សាំងដែលយើងបញ្ជូនទៅយើងត្រូវដឹងថាតើមានការតម្រូវផ្នែកច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់និងការនាំចូលវ៉ាក់សាំងជាក់លាក់ណាមួយដែរឬទេនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះអាចរក្សាទុកនៅកន្លែងត្រជាក់នៅតាមផ្លូវបញ្ជូនទៅគ្រូពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន
ប្រទេសទទួលក៏ត្រូវផ្ដល់ការសម្របសម្រួលដល់វ៉ាក់សាំងផ្សេងៗដែលទទួលបានពីចិននិងរុស្ស៊ីរួមទាំងយន្តការ COVAX ដែលត្រូវការផែនការនិងការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្មុគស្មាញច្រើនលោក Krishna Udaya Kumar ថ្លែងបន្តថា
It shouldn't be a surprise that
វាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងមានភាពស្មុគស្មាញនោះយើងគួរតែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះតាំងពី6ខែមុនមកម្ល៉េះ
ហើយក៏មានការលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសអ្នកមានលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
By the end of this week
ត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិក160លាននាក់នឹងបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ
លោក Tom Hart អគ្គនាយកយុទ្ធនាការ One Campaign ថ្លែងថា
We have locked up
វ៉ាក់សាំងដែលអាចបញ្ចប់ការរាតត្បាតនេះត្រូវទុកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេស G7 និងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ចែកចាយវ៉ាក់សាំងក្នុងកម្រិតដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពសមក្នុងសហគមន៍នោះទេ
មកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួន80លានដូសដែលខ្លួនបានសន្យាចែកចាយឲ្យបានត្រឹមចុងខែមិថុនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថាប័នកាសែតនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងសភាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរត្រួតត្រាសារព័ត៌មានកាសែតជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់នីហ្សេរីយ៉ាទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាបានផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងក្លាហានអំពីការបិទព័ត៌មាននេះនៅលើទំព័រមុខដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះលោក Timothy Obizu រៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីធ្វើការតវ៉ានៅលើទំព័រមុខរបស់កសែតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅដើមខែកក្កដាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាននីហ្សេរីយ៉ា NPO នៅទីក្រុង Lagos សាមគ្គីភាពនេះនឹងបន្តដល់ពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាក្នុងគូបំដងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងប្រមូលផ្ដុំការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលនឹងផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនដល់ស្ថាប័នបទបញ្ញត្តិ2គឺក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននីហ្សេរីយ៉ានិងគណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយនីហ្សេរីយ៉ាសមាជិកសភានិយាយថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់អាជ្ញាធរក្នុងការវាយប្រហារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានដោយការផាកពិន័យយ៉ាងច្រើននិងឃុំឃាំងអ្នកកសែតដល់ទៅ3ឆ្នាំសកម្មជននីហ្សេរីយ៉ានិងជាអ្នកនិពន្ធឯករាជ្យគឺលោក Rafael Adebayo ស្វាគមន៍ការតវ៉ារបស់កសែតប្រចាំថ្ងៃហើយនិយាយថាសេចក្តីស្នើច្បាប់អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
It is a laudable step to take that the media guild in the country
វាជាការតវ៉ាគួរឲ្យសរសើរបណ្ដាអ្នកអាជីពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសបានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមដែលប្រឈមមុខនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាសប្តាហ៍ថ្ងៃ
That faces press freedom in Nigeria today
សមាជិកសភានីហ្សេរីយ៉ាដែលបដិបត្តិសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺលោកអូលូសេហ្គុនអូដេប៊ុនមីបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមែនជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេការវិភាគសារអំពីច្បាប់នេះបានចាប់ផ្ដើមចំពេលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងបទបញ្ញត្តិលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកប្រព័ន្ធ Twitter ក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយសារការទល់ពិនិត្យអធិប្បាយរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋានទូតមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីអញ្ញាធមមិនទាន់បានដកចេញបំរាមនេះនៅឡើយទេអញ្ញាធមក៏បាននិយាយផងដែរថាការនិយាយមិនពិតផ្សព្វផ្សាយលើវេទិកាបែបនេះអាចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានាយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសម្លេងនីហ្សេរីយ៉ាគឺលោកអាហាសាយ៉ាស់អាប៊ូបាកាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកអាប់ឌីបាជូនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែព្យាយាមរារាំងមតិដែលផ្ទុយពីគំនិតរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
There is already in existence a reviewed NBC code
មានក្រុម NBC ពិនិត្យឡើងវិញរួចហើយដែលបន្តធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប៉ុន្តែពួកគេចង់ធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកសម្រាប់ពួកគេផ្សព្វផ្សាយបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជននិងបង្ហាញពីស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេស
To express the opinion of the people and to express generally the state of affairs in the country
តនកម្មលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានវិភាសាញឹកញាប់ជាងមុនចាប់តាំងពីលោកប៊ូហារីបានជាប់ឆ្នោតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2015នៅចន្លោះឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2019សមាជិកសភាបានពិភាក្សាច្បាប់គ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គមនិងច្បាប់មួយទៀតស្នើឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតចំពោះជនដែលផ្សព្វផ្សាយការជំរុញសម្អប់រដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ជាសាធារណៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta កម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរលោក Biden ជឿថាអាមេរិកមកវិញហើយតែពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ប្រកាសក្នុងចិត្តវិមានវ៉ាទីកង់ថាសម្ដេចបាបនឹងយាងមកដំណាក់វិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតនៅឡើយទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅខណៈនៅកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកជំងឺ COVID-19 កំពុងឆ្លងរាលដាលជាច្រើនរាប់ពាន់ករណីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកថ្មីៗនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ក្រហមនៃការឆ្លងរាលដាលដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ បន្ទាប់ពីមានការរកឃើញការឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta ឬ B.1.617.2 កញ្ញាកានវិជ្ជការាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Deltaឬ B.1.617.2 កំពុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងមកការជំងឺនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្តីហើយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះក៏កំពុងរួមចំណែកបង្កក្តីបារម្ភខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលអាចឈានដល់ហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីឆ្លងថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ស្របពេលដែលអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់អាមេរិកផ្នែកជំងឺឆ្លងបានប្រមាណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកអំពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែវីរុសបំផ្លាញ Delta និងភាពយឺតយ៉ាវនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជុំវិញពិភពលោករីឯចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែបន្តចាត់វិធានការបិទគប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នានាដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ដោយឡែកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃប្រកាសចាត់វិធានការបំរាមគូចរហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចេញក្រៅគេហដ្ឋានក្នុងចន្លោះម៉ោង9:00 ល្ងាចដល់ម៉ោង4:00 ភ្លឺនៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តចំនួន6រីឯវៀតណាមបានប្រកាសវិធានការបិទគប់ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីឯណោះវិញកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនដោយសារតែឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះស្រដៀងនឹងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះថ្មីៗនេះមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីកម្ពុជារកឃើញវត្តមាននៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta កាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយរដ្ឋទូតជាតិកម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ YouTube កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅថា
វីរុសដែល COVID-19 ដែលកើតចេញមកដំបូងដែលវាយលុកនៅក្នុងពិភពលោកដំបូងនេះប្រភពដើមនេះចា៎វាឆ្លងក្នុងល្បាក់ហើយជា2ទៅ3នាក់ក្នុងពេលតែមួយណាចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់ Delta នេះDeltaនេះគឺមិនប៉ុណ្ណឹងទេគឺច្រើនជាងនឹងរហូតដល់អាចរហូតដល់10ទៅ15នាក់អញ្ចឹងអាការវាយលុករបស់វាលឿនណា
វីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែមិថុនាតាមរយៈពលករខ្មែរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនបើគិតពីចន្លោះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាជាមធ្យមមានចំនួនយ៉ាងតិច900នាក់ដែលជាអត្រាឆ្លងមធ្យមខ្ពស់បំផុតតាំងពីកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងដំបូងកាលពីដើមឆ្នាំ2020ទោះបីជាមិនទាន់មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ថាតើករណីឆ្លងថ្មីនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ក្តីក៏នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដដែលនោះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានលើកជាចម្ងល់ថាយោងតាមស្ថានភាពឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាកម្ពុជាអាចកំពុងមានចរាចរណ៍វីរុស Delta នេះរួចទៅហើយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្គាល់ថាវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta មានសមាសធាតុឆ្លងខ្លាំងបំផុតបើធៀបនឹងប្រភេទមុនៗលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Asprey Wilson ផ្នែកសរសៃប្រសាទប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនិងស្រាវជ្រាវ Yale Medicine បានថ្លែងនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាថាវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ឆ្លងរាលដាលនេះឆ្លងខ្លាំងជាងប្រភេទណាៗទាំងអស់ហើយវានឹងក្លាយជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដែលបង្កឲ្យមានករណីឆ្លងច្រើនបំផុតនៅជុំវិញពិភពលោករហូតមកដល់ខែកក្កដានេះវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ឬ B.1.617.2 ត្រូវបានរកឃើញក្នុងប្រទេសប្រមាណជា98នេះបើតាមការថ្លែងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រោគសញ្ញារបស់វីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta មានលក្ខណៈបែបផ្ដាសាយស្រាលដូចជាឈឺក្បាលហៀសំបោរឬឈឺករោគសញ្ញាទាំងនេះមានភាពខុសគ្នាពីវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទមុនៗដោយជាទូទៅមានដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកនិងបាត់បង់ក្លិននិងរសជាតិនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត NC Yeldirin ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនិងស្រាវជ្រាវយ៉ាល់មេឌីស៊ីនបានថ្លែងនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាហើយត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីថារោគសញ្ញាក្អកនិងបាត់បង់ក្លិនមិនសូវកាត់ឡើងទេតែឈឺក្បាលឈឺកហៀសំបោរនិងក្តៅខ្លួនកាត់ឡើងច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺបបឯកតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយនៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលនៅទីនោះ 90% នៃករណីឆ្លងថ្មីត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត Yael Dream បានលើកឡើងថាក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះរួមមានអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការការពារក្នុងនោះរួមមានកុមារនិងក្រុមមនុស្សវ័យក្រោម50ឆ្នាំអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាគណៈពលរដ្ឋវ័យចំណាស់កាន់តែច្រើនឡើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងនិងក្រុមអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងប្រឈមហានិភ័យឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 គ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែប្រភេទ Delta ហាក់កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជាងប្រភេទមុនៗគណៈការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាអាចបង្កឲ្យអ្នកឆ្លងជាពិសេសអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Alpha នេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយនៅប្រទេស Scotland ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដានៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធអំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta លោកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta នេះគឺជាប្រភេទវីរុសដែលគួរឲ្យបារម្ភដោយសារវាមានស្ថានភាពឆ្លងលឿនលោកស្រីក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺមានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវការមានការអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសុខភាពសង្គមនិងបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនលោកស្រី Lee Island បានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលជាអសរហើយត្រូវបានយកមកបកប្រែជាសម្ដីថា
គ្រប់ប្រភេទវីរុសបំផ្លាញខ្លួនទាំងអស់រួមទាំងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺទៅជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែយើងក៏មានសញ្ញាល្អដែលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 អាចមានឥទ្ធិពលលើវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទ Delta ប្រសិនបើមនុស្សមិនអនុវត្តតាមវិធានការការពារទេនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនិងអាចឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍លឿន
ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍គិតពីចន្លោះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាជាសប្តាហ៍ដែលរកឃើញវត្តមានវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នៅកម្ពុជាដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួនដល់ទៅ323នាក់ដែលកើនពី602នាក់ដល់925នាក់ហើយនេះជាហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា
ចំណែកករណីឈឺកើនឡើងករណីស្លាប់នេះក៏កើនឡើងដែរឥឡូវយើងឃើញនេះនៅក្នុងខែមិថុនាយនេះករណីស្លាប់របស់យើងសរុបទៅវា408នាក់ទៅហើយក្នុងមួយខែមិថុនាចាខែមិថុនាហើយទន្ទឹមនឹងនោះនៅខែឧសភានេះគឺស្លាប់124នាក់ឃើញទេឧសភា124នាក់ដល់ឡើងមកមិថុនាស្ទុះឡើងទៅដល់408នាក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះឯងដែលបង្ហាញថាចាផលប៉ះពាល់វានឹងកើតឡើងហើយជាពិសេសចាជនដែលងាយរងមហានិភ័យចា
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវតែរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនេះផុតពីបន្ទាត់ក្រហមដែលអាចធ្លាក់ចូលក្នុងមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈដោយប្រទេសមួយចំនួន
ជាឃើញស្ថានភាពនៅប្រទេសឥណ្ឌាដល់ពេលវាផ្ទុះក្តុំច្រើនពេកទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យអីអត់មានកន្លែងដាក់អ្នកជំងឺទេចាអត់មានទេដល់ពេលនោះព្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសព្រោះមហន្តរាយនៃសុខភាពសាធារណៈហើយក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបាននោះឡើយ
បន្ថែមលើនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសតាមតំបន់ដែលមានការប្រមូលផ្ដុំច្រើនដូចជាផ្សាររោងចក្រពន្ធនាគារក្លឹបកម្សាន្តជាដើមលោកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ជាអសរហើយត្រូវបានយកមកបកប្រែជាសម្ដីថា
យើងសូមណែនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្តអនុវត្តវិធានការការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលរួមមានពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតដៃរក្សាគម្លាតជៀសវាង3កុំហើយនៅក្នុងផ្ទះប្រសិនបើមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួននិងស្វែងរកការព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតភ្លាមៗកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំផ្សេងៗ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid សរុបចំនួន 62,700 នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន 54,489 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន953នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅក្រៅអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំមានសំណួរអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងចំណោមពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកទោះបីជាលោក Biden មានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកមកវិញហើយក៏ដោយលោក Rob Gower រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៃក្រុមប្រទេស G7 និងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងនៅអឺរ៉ុបកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការអះអាងរបស់លោកថាប្រទេសអាមេរិកមកវិញហើយនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកបានថ្លែងថាអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបនាំមុខក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំៗដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំណើនភាពផ្ដាច់ការនិយមសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ទៅឲ្យពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមក្នុងចំណោមកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Biden បានប្រមូលពួកមេដឹកនាំខ្លះនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗឲ្យចូលរួមផែនការមួយសម្រាប់បង្កើតមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលមួយមូលនិធិនេះមានឈ្មោះថាភាពជាដៃគូកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរហៅកាត់ថា B3W ភាពជាដៃគូនេះមានគោលដៅពិសេសប្រកួតប្រជែងជាមួយការផ្ដើមកំណត់ផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនហៅកាត់ថា BRI ដែលមានរយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយឈ្មោះកម្មវិធីនេះរំលឹកដល់បាវចនានៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ដែលលោកបានសន្យាថានឹងជួយកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនពីការខូចខាតដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19នៅពេលប្រកាសអំពីកម្មវិធីនេះលោក Biden បានពណ៌នាថាវាមានភាពស្មើគ្នាជាងកម្មវិធី BRI របស់ចិនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធី B3W មិនមែនគ្រាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសនានាប៉ុណ្ណោះទេល្អប្រសើរសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនិងតំណាងគុណតម្លៃដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងតំណាងហើយមិនមែនភាពផ្ដាច់ការគ្មានគុណតម្លៃនោះទេ
នៅក្រោយពេល4ឆ្នាំនៃរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជន់ឈ្លីបន្ទាត់ថានឹងនាំឲ្យមានភាពបដិបក្ខជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តពាក្យពេចន៍លោក Biden ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយកក់ក្ដៅតែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកការសន្យាទាំងនេះមិនសំខាន់ទេអ្នកជំនាញដែលមានការយល់ឃើញបែបនេះមានរួមបញ្ចូលលោក Hans Kunani អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីអឺរ៉ុបនៃ Chatham Houseដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវកិច្ចការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡុងលោក Hans Kunani បាននិយាយថាទោះជាពួកជនទាំងនេះទទួលស្គាល់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលក៏ដោយក៏ជនជាតិអឺរ៉ុបមិនយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូអាចពឹងពាក់បានជាពិសេសឬទៀងទាត់នោះទេលោក Hans Kunani បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជាសរុបខ្ញុំយល់ថាមានការសង្ស័យច្រើនអំពីទស្សនៈថាអាមេរិកវិលមកវិញហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបមានការយល់ឃើញថាប្រហែលមានប្រធានាធិបតីបែបលោកត្រាំម្នាក់ទៀតជាប់ឆ្នោតក្នុងពេល4ឆ្នាំទៀតខ្ញុំយល់ថាមានការពិបាកបំភ្លេចសកម្មភាពនាំឲ្យមានការទង្គុកទង្គើរបស់លោកត្រាំនេះជាសារសោះក៏ក្រោះមួយនិយាយបន្តដោយអ្នកជំនាញខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Barbara Bowden ជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសយេម៉ែនហើយជាអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជើងចាស់3ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាសំណួរអំពីការពឹងពាក់បានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាឧបសគ្គធំមួយសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Biden អ្នកស្រី Barbara Bowden បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សច្រើនអ្នកមានសំណួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាមួយប្រទេសជាមិត្តឬប្រទេសជាសត្រូវអាចមានតទៅទៀតនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលឬទេ
នៅក្នុងអត្ថបទដែលលោកបានសរសេរចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Wall Politics Review លោក Stewart M. Patrick នាយកកម្មវិធីស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងអភិបាលកិច្ចសកលនៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសក៏បានធ្វើការសង្កេតស្រដៀងគ្នានេះដែរលោក Patrick បានសរសេរថារយៈពេលលោកត្រាំកាន់តំណែងនាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីអំណាចសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីមានការរង្គោះចិត្តជាមួយប្រទេសអាមេរិកមានចិត្តសាវ៉ានិងបំផ្លាញអ្វីតិចតួចនៅសេសសល់ពីការមុញមតិរវាងគណៈបកទាំងពីរអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិនៅពេលនេះពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋមានគោលនយោបាយការបរទេសផ្សេងគ្នាកាលពី 3-4 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការទង្គុកចិត្តដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែជឿថាទោះជាអាមេរិកមិនមែនទៀងទាត់ជានិច្ចក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់មិនពិបាកស្មានបានទេលោកខុនដានីនៃអង្គការ Chatham House បានពោលថាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ជាការទង្គុកចិត្តទី1ក្នុងបណ្ដាការទង្គុកចិត្តទាំងនោះពីពុះដូចជាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនដែរសម្ព័ន្ធមិត្តភាគច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យអតីតតារាកម្មវិធីទូរទស្សន៍បែប Reality ដែលគ្មានបទពិសោធន៍នយោបាយដឹកនាំប្រទេសទេ
มันខ្វះការនាំឲ្យរន្ធត់ឯទៀតសម្រាប់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូចជាលោកត្រាំបានរិះគន់អង្គការអូតង់នឹងការខិតខំធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការចាប់ពីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដល់ក្រុងមូស្គូក៏ប៉ុន្តែការដែលនាំឲ្យមានទង្គុកចិត្តខ្លាំងកើតមានកាលពីឆ្នាំ2018នៅពេលដែលលោកត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីផែនការសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគ្នាដែលគេស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ពួកអឺរ៉ុបភាគច្រើនមិនបានពិនិត្យមើលហួសពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយមិនបានយល់ថាការខ្វះការគាំទ្ររបស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលតម្រូវឲ្យលោកអូបាម៉ាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យក្លាយជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តតាមជាជាងការប្រើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលអាចលុបចោលបានដោយងាយដោយសរុបលោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិយ៉ាងតិច13ដែលពួកសម្ព័ន្ធមិត្តឃើញថាជាការធ្វើតាមតែចិត្តនិងឆុងឆាំងនៅពេលជិតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះមើលការបោះឆ្នោតនោះថាជាសញ្ញាមួយថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនដូចគេឬជាការបញ្ជាក់ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលលោកមានជ័យជំនះកាលពីឆ្នាំ2020លោក Biden អន្តេសាបង្ហាញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះជាផុសតាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបវិលទៅកាន់មុខនីតិពីមុនរបស់ខ្លួនជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកតែពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ផ្សេងអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះជាការពិតលោក Biden បានឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រជាង81លានដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់បានទទួលក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំមានសញ្ញាឆ្នោតជាង74លានដែលជាតួលេខច្រើនទី2សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ហើយមាន11លានច្រើនជាងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលគាត់បានទទួលកាលពី4ឆ្នាំមុននោះលោកខុនណានីបាននិយាយទៀតថាទោះជាលោក Biden បាននិយាយទទូចថាអាមេរិកវិលមកវិញក៏ដោយក៏ពួកអឺរ៉ុបយល់ផ្សេងពីនេះលោកបានថ្លែងថាអ្វីដែលពួកអឺរ៉ុបមើលឃើញអំពីប្រទេសអាមេរិកគឺថាជាប្រទេសមួយមានការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងដោយដែលយើងបានដឹង
ការនេះមានផលវិបាកខ្លាំងអំពីថាតើប្រទេសឯទៀតមានការតាក់ទងបែបណាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការរៀបចំផែនការរយៈពេលយូរភាពជាដៃគូកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ Build Back Better World Partnership ឬហៅកាត់ថា B3W ជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Biden ការតាក់ទាញប្រទេសនានាឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលយូរដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍចរន្តទូតសវ័តរបស់ពួកគេនិងអាស្រ័យទៅលើការជឿជាក់របស់ប្រទេសទាំងនេះថាកម្មវិធីនេះនឹងមានតទៅទៀតនៅពេលដែលលោក Bidenឈប់ការដំណើរក្នុងសេតវិមានហើយនេះជាការពិតមិនមែនសម្រាប់តែកម្មវិធី B3W ប៉ុណ្ណោះទេតែសម្រាប់ការផ្ដាំគំនិតពហុភាគីធំៗ ដែលលោក Biden បានធ្វើផងដែរ
ការមានប្រៀបធំបំផុតរបស់លោក Biden គឺលោកមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនយូរយារណាស់មកហើយជាមួយពួកមេដឹកនាំនៅទូទាំងពិភពលោកហើយគេឃើញថាលោកជាបុរសម្នាក់ដែលធ្វើតាមការសន្យា តែការគ្មានព្រៀបរបស់លោកជាអ្វីដែលលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគឺប្រព័ន្ធនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយល់ទៅយល់មករវាងគណៈបកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងដែលលុបចោលការសន្យារបស់គណៈបកមួយទៀតលោកស្រី Barbara Bodin ដែលសពថ្ងៃជានាយិកាវិទ្យាស្ថានសិក្សាការទូតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បាននិយាយថាបញ្ហាមិនមែនការជឿទុកចិត្តលោក Biden ទេបញ្ហាគឺការជឿទុកចិត្តប្រព័ន្ធនយោបាយយើងដោយរំលឹកដល់លោកស្រី Madeleine Albright អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលម្ដងនោះបានមានប្រសាសន៍យោងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រទេសជាតិមួយដែលគេត្រូវការដាច់ខាតលោកស្រី Bodin បានថ្លែងថាលោកស្រីបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនអាចនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសឯទៀតឲ្យធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដោយម៉ត់ចត់អាចក្លាយពីប្រទេសមួយដែលគេត្រូវការចាំបាច់ទៅជាប្រទេសឈ្លំឆ្កងនិងជាប្រទេសមួយដែលនឹងត្រូវជំនួសដោយប្រទេសឯទៀតវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
សម្ដេចប៉ា Francis កំពុងសះស្បើយជាលំដាប់បន្ទាប់ពីការវះកាត់ពោះវៀតធំកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាវាមានវ៉ាទីកង់មិនបានប្រាប់អំពីថ្ងៃខែជាក់លាក់ដែលព្រះអង្គនឹងយាងចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដែលដើមដំបូងព្រះអង្គត្រូវសម្រាកនៅទីនោះមួយសប្តាហ៍តែត្រូវបានពន្យាពេលពី3ថ្ងៃទៀតអ្នកស្រី Sabina Castro Franco រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរ៉ូមហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាវិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថាសម្តេចប៉ាប Francis នឹងយាងចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រុងរ៉ូមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមដែលអាចធ្វើបានដែលនៅទីនោះព្រះអង្គកំពុងសះស្បើយបន្ទាប់ពីការវះកាត់ពោះវៀនធំកាលពី9ថ្ងៃមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំថ្ងៃអំពីសុខភាពរបស់ព្រះអង្គវិមានវ៉ាទីកង់មិនបានប្រាប់អំពីថ្ងៃខែដែលព្រះអង្គនឹងយាងចេញពីមន្ទីរពេទ្យទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាសម្តេចបាបកំពុងទទួលការព្យាបាលនិងការធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញកាលពីដំបូងវិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថាសម្តេចប៉ាប Francis ទំនងជាប្រថាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះចំនួន1អាទិត្យតែបន្ទាប់មកព្រះអង្គនឹងគង់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Gemelli នៃក្រុងរ៉ូម២-៣ថ្ងៃថែមទៀតដើម្បីបន្តការព្យាបាលរបស់ព្រះអង្គនៅទីនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី12កក្កដាអាជ្ញាធរវិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺចរន្តដែលសម្ដេចប៉ាប Francis បានជួបក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានសម្ដែងការគិតពិសេសមួយដល់ក្រុមជនដែលទទួលទានដំណេកឬក្រេដើម្បីទទួលការព្យាបាលហើយមិនអាចវិលទៅផ្ទះបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាសូមឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងពេលនេះជាឱកាសមួយទោះជាពួកគេមានការឈឺចាប់ក៏ដោយដើម្បីបង្ហាញការស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនប្រុសឬបងប្អូនស្រីរបស់ពួកគេដែលទទួលទានដំណេកលើក្រែចិត្តនោះដើម្បីទទួលការព្យាបាលជំងឺដែលពួកគេមានភាពទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សដូចគ្នាសម្ដេចប៉ាប់ដែលមានប្រជញ្ញ84ព្រះវស្សាបានចូលផ្ទំក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Gemelli នៃទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃទី4កក្កដាដើម្បីអ្វីដែលវិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថាជាការវះកាត់ពោះវៀនព្រះអង្គដើម្បីព្យាបាលការរលាកពោះវៀនធំការវះកាត់នោះបានយកពោះវៀនធំរបស់ព្រះអង្គចេញអស់ពាក់កណ្ដាលវិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថានៅក្រោយការវះកាត់សម្ដេចបាទបានរឹបល្អប្រសើរដោយព្រះអង្គងើបពីក្រែដើរជម្រាបសួរអ្នកជំងឺឯទៀតនិងពួកបុគ្គលិកពេទ្យនឹងធ្វើការថែមទៀតផងទោះជាព្រះអង្គគង់ក្តៅរយៈពេលខ្លីកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដោយក៏ការធ្វើពិនិត្យសុខភាពផ្សេងផ្សេងមានភាពធម្មតាកាលពីថ្ងៃទី11កក្កដាសម្ដេចប៉ាហាក់ដូចជាមានសុខភាពល្អនៅពេលព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនដល់សាធារណជនជាលើកដំបូងដើម្បីថ្លែងព្រះបន្ទូលប្រចាំសប្តាហ៍ពីរៀនហាលនៃជាន់ទី10របស់មន្ទីរពេទ្យនោះសម្ដេចប៉ាប Francis បានមានបន្ទូលថាក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រថាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះព្រះអង្គបានឃើញសារៈសំខាន់នៃការមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដូចជាប្រព័ន្ធដែលមាននៅក្នុង ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតសម្ដេចបាទបានអំពាវនាវឲ្យមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅឡើយទេពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺរាតត្បាតនេះបានធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញពីចន្លោះប្រហោងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំខ្លួននិងលទ្ធភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពនិយាយថាយើងនឹងមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតមួយផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍ថាបើទោះបីជាវិបត្តិថ្មីបន្ទន់ធ្ងរដោយជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ពិភពលោកនៅតែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការមិនបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនានាខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពិភពលោកពោរពេញដោយភាពសោកសៅប្រទេសខ្លះកំពុងងើបចេញពីការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសហើយខ្លះទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលឆ្លងខ្លាំងនៅឡើយមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរនោះកំពុងចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាការរាតត្បាតនេះមិនថមថយតតែសោះលោកវិជាមនិត Tom Frieden អតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៅមកការជំងឺឆ្លង CDC បានថ្លែងថា
We may never know whether COVID could have been.
យើងមិនដឹងថាតើជំងឺ COVID អាចបញ្ឈប់បានឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថារាល់ថ្ងៃមន្ទីរសុខភាពសាធារណៈជុំវិញពិភពលោកកំពុងបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតនេះ
។វីរុសកូវីដ-ដល់ប្រឡាយមួយទៀតឈ្មោះ MERS បានឆ្លងនៅមជ្ឈមបពាចិត្តមួយទស្សវត្សកន្លងទៅ។លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tom Frieden ថ្លែងបន្តថា
I used to ask people when I was CDC director.
ពេលខ្ញុំជាប្រធាន CDC ខ្ញុំធ្លាប់សួរថាតើអ្នកចាំថាមានការរាតត្បាតជំងឺ MERS នៅអាមេរិកទេ?ហើយពេលនោះគេឆ្លើយថាអត់ដឹងទេខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាយើងគ្មានជំងឺនេះទេព្រោះយើងបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគយើងបានជូនដំណឹងទៅគ្រូពេទ្យគេរកឃើញករណីឆ្លងប៉ុន្តែវាមិនបានឆ្លងរាលដាលនោះទេ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Frieden ឥឡូវនេះជាប្រធានអង្គការ Reserve to Save Lives ដែលសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រដែលប្រទេសក្រីក្របានយកឈ្នះជំងឺរាតត្បាតការសិក្សាបង្ហាញពីឧទាហរណ៍នានាដែលប្រទេសទាំងនោះប្រើដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតរាប់ចាប់ពីការដឹកនាំល្អការវិនិយោគលើមណ្ឌលសុខភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់សហគមន៍វាសម្រាប់សត្វដែលស៊ីស្មៅលូត្រាតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវាជំងឺអែនត្រាក់ក៏អាចសម្រាប់មនុស្សដែលប៉ះពាល់ឬបរិភោគសាច់សត្វដែលមានជំងឺនេះនៅកេនយ៉ាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានរៀនពីរបៀបមើលសញ្ញានៃជំងឺនិងរាយការណ៍ពីការឆ្លងកាលពី2ឆ្នាំមុនជំងឺអែនត្រាក់បានឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធមួយពេលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់រាយការណ៍ពីជំងឺបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការនិងបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យគោជាង10,000ក្បាលការឆ្លងត្រូវបានបញ្ឈប់នៅអំឡុងការឆ្លងជំងឺអេបូឡានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលបានបញ្ចប់កាលពី5ឆ្នាំមុនប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងបុគ្គលិកសុខាភិបាលមានបណ្ដាញនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជួយពួកគេដឹងពីរបៀបតាមដានរោគមេរោគនិងបកស្រាយទិន្នន័យមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកស្រី Amanda McClellan អនុប្រធានអង្គការ Reserve to Save Lives បានថ្លែងថា
ការប្រើប្រាស់ក្រុមការងារប្រឆាំងជំងឺស្វិតដៃជើងនៅក្នុងក្រុង Lagos គឺពិតជារឿងជោគជ័យមួយដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានន
ីហ្សេរីយ៉ាបានគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ Ebola ក្នុងរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះដែលលឿនជាងប្រទេស3ផ្សេងទៀតដែលចំណាយពេលដល់ទៅ2ឆ្នាំជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អការដឹកនាំត្រឹមត្រូវនិងវិធានការឆាប់រហ័សលោក Frieden ថាគេមិនត្រឹមតែអាចការពារជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាចទប់ស្កាត់វាបានផងដែរប្រទេសនានាបានរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺពាសពេញពិភពលោកចំណុចមួយដែលអ្នកជំនាញបាននិយាយគឺជំងឺ COVID-19 បានបង្រៀនយើងថាពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់នៅឡើយទេហើយថានឹងមានជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.